Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Sabtu 24 Maret 2018, saya Enggar Saraswati menghadirkan informasi mengenai daftar acara siaran terserial kami yang saat ini sedang Anda dengarkan. Kami akan awali dengan warta berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Setelah itu akan ada hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku yang mengambil judul Indonesia-Swiss realisasikan kerjasama pengembangan politeknik vokasi industri. Dan akan kami lanjutkan kembali dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada yang akan menghadirkan lagu-lagu pop dari duo band The Virgin. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terserial kami di hari Sabtu 24 Maret 2018. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Menteri Luhut, perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok tak pengaruhi Indonesia. Indonesia dan Singapura lakukan ekspedisi laut dalam pertama di Pulau Jawa. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perang dagang antara pemerintah Amerika Serikat dengan Tiongkok tidak banyak berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Luhut Panjaitan di Istana Negara Jakarta Jumat 23 Maret menyebutkan, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, karena itu tidak perlu khawatir. Menteri menjelaskan, kehati-hatian yang harus dilakukan pemerintah Indonesia lebih dikarenakan suku bunga The Fed telah dinaikkan 25 basis poin. Kenaikan ini dapat menjadi pemicu stabilitas ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, bersama Singapura melalui National University of Singapore, melakukan ekspedisi laut dalam di Selatan Jawa untuk mengungkap potensi kekayaan biodiversitas laut dalam yang belum ada datanya hingga kini. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, Zainal Arifin, menyebutkan, sebanyak 31 orang yang terdiri atas peneliti dan teknisi akan menggelar ekspedisi tersebut mulai 23 Maret hingga 5 April mendatang di Laut Jawa bagian selatan. Ekspedisi laut dalam pertama ini juga menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura. Hal tersebut disampaikan Zainal Arifin dalam sambutannya di acara peluncuran ekspedisi tersebut di Jakarta Jumat 23 Maret.
Around 30 will participate.
Sekitar 30 peneliti akan berpartisipasi dalam ekspedisi itu. Kawasan penelitian di Palung Jawa sangat dalam, saya kira sekitar 200-7 ribu meter. Ilmuwan kelautan kita sadar bahwa kondisi air di Jawa Selatan relatif kasar dengan gelombang tinggi yang kadang-kadang bisa mencapai hingga 5 meter. Zainal Arifin mengungkapkan, dari ekspedisi dalam 2 tahun ke depan, baru bisa diketahui apakah ditemukan spesies baru. Ia menambahkan, ekspedisi kali ini merupakan ekspedisi yang spesial, karena seluruh pihak yang terlibat berasal dari negara-negara ASEAN. Selama ini ekspedisi laut dalam yang dilakukan di dunia didominasi oleh negara-negara barat. Secara garis besar, ekspedisi ini akan dibagi dalam 2 kegiatan besar. Pertama adalah kegiatan di atas kapal, yang meliputi pengambilan dan penanganan sampel yang kemudian dilanjutkan dengan kompilasi data. Kedua adalah kegiatan pasca ekspedisi, yang meliputi penanganan lanjut sampel, penyusunan laporan sementara, dan lokakarya. Hasil dari ekspedisi tersebut rencananya akan dibagikan dan didiskusikan pada lokakarya khusus di tahun 2020 yang akan digelar di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Inggris bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar pendidikan kesehatan pada 23 dan 24 Maret di Jakarta. Tema yang diangkat adalah memajukan praktek kerjasama interprofesi dan pendidikan kesehatan di Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ali Gufron, mengatakan, ini merupakan kali pertama Indonesia dan Inggris mengadakan seminar di bidang pendidikan kesehatan. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat 23 Maret, Ali Gufron berharap, melalui seminar ini, pendidikan kesehatan di Indonesia kedepannya tidak lagi tersegmentasi, dan ada kolaborasi dari berbagai macam profesi kesehatan. Seminar ini membahas kerjasama interprofesi tenaga kesehatan untuk diterapkan di 5 universitas yang akan menjadi pilot project.
Kita sharing dulu dengan UK expert, ahli-ahli dari UK, di mana kita sama UK ini banyak hal yang sharing bersama. Antara lain adalah di UK itu ada NHS, National Health Service, kita ada JKN. Nah, kita inginkan sharing ini bisa menghasilkan satu pendekatan tidak saja pendidikan interprofesional, tetapi hasil outcome layanan kesehatan yang cost-effective ke depan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama dengan Kementerian Kesehatan melalui komite bersama sepakat untuk memilih 5 universitas. Kelima universitas itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, dan Universitas Hasanuddin. Pada 2018 ini akan ada indikator capaian dan evaluasi bagaimana interprofesional pendidikan dijalankan. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri, mengatakan, Kementerian Kesehatan menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu profesi saja. Untuk itu, ia sangat mendukung kerjasama ini. Delegasi Qatar mengadakan pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta untuk membahas secara serius rencana berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 2 Maret. Seperti ditulis Antara, pertemuan ini sebagai balasan dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Direktur Operasional PT Indonesia Tourism Development Corporation ke Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Delegasi Qatar dipimpin CEO Qatar Investment Authority, Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Saud Al Thani, didampingi 3 orang staf. Seperti dikutip Antara, rapat tidak hanya membahas rencana investasi Qatar Investment Authority di Mandalika, tapi juga peluang investasi di tempat lain, termasuk membahas kerjasama pendanaan investasi bidang infrastruktur dan fasilitas perpajakan. Qatar Investment Authority tertarik berinvestasi di lokasi rencana pembangunan marina, lokasi pengembangan golf, dan lokasi kawasan mewah untuk perhotelan. Kementerian Perdagangan menyasar pertumbuhan ekspor 7,8% ke Taiwan yang dianggap sebagai pasar prospektif bagi produk Indonesia. Seperti dikutip Antara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda dalam forum bisnis di Taipei, Taiwan, Jumat 23 Maret, mengatakan pihaknya melihat peluang besar untuk lebih meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan, terutama karena Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekspor Indonesia ke Taiwan sebesar 7,8% pada 2018. Kementerian Perdagangan optimis mampu mencapai target tersebut karena pertumbuhan perdagangan Indonesia dan Taiwan positif. Dalam forum bisnis pengusaha Indonesia dan Taiwan, Arlinda mengundang para pelaku usaha Taiwan untuk menghadiri Trade Expo Indonesia ke-33 yang akan diselenggarakan pada 24 sampai 28 Oktober mendatang di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, Banten. Arlinda menargetkan Trade Expo Indonesia 2018 dihadiri lebih dari 28.000 pembeli internasional dan 1.110 peserta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meluncurkan satu produk layanan BMKG yang terbaru, yaitu National Digital Forecast, pada perayaan Hari Meteorologi Sedunia, Jumat 23 Maret. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu 24 Maret mengatakan, tema besar yang diangkat di Indonesia adalah waspada cuaca dan peduli iklim untuk masyarakat aman sejahtera. Ia menjelaskan National Digital Forecast merupakan pelayanan untuk perkiraan cuaca lebih teliti lagi dan secara digital, sehingga dapat dihasilkan ramalan cuaca dengan ketelitian tingkat kecamatan, karena selama ini ketelitiannya baru setingkat kabupaten. Dwi Korita menyebutkan, tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat agar waspada cuaca dan peduli iklim. Ia menambahkan, di negara yang lebih maju, cuaca itu sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mereka mulai berpikir bahwa informasi cuaca itu penting. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menargetkan kunjungan sebanyak 6,7 juta wisatawan mancanegara dan 3 juta wisatawan Nusantara pada tahun ini. Seperti ditulis Antara, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Slamet Supriyono di Lumajang Sabtu 24 Maret mengatakan, kebijakan baru itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Lumajang. Ia berharap dengan adanya target baru tersebut berdampak pada perolehan pajak hotel dan restoran, sehingga pariwisata menjadi salah satu prioritas unggulan di Kabupaten Lumajang. Slamet Supriyono menekankan, tugas pemerintah harus membangun masyarakat yang mampu meningkatkan perekonomian dengan banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Perekonomian di Lumajang sudah berada di atas rata-rata perekonomian regional Jawa Timur. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar dari Indonesia. Informasi unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Jakarta. Pada tanggal 22 hingga 25 Maret 2018, digelar pameran Telkom Craft Indonesia 2018 yang menampilkan karya kerajinan tangan terbaik dari Indonesia. Telkom Craft Indonesia merupakan pameran tahunan produk-produk khas Nusantara yang diselenggarakan untuk kedua kalinya setelah 2017. Pameran itu merupakan bagian dari program Rumah Kreatif Badan Usaha milik negara BUMN dan mengangkat beragam produk khas Nusantara di bidang fashion, kerajinan, dan makanan yang berkualitas dan berdaya saing global. Melalui acara itu, Telkom Craft Indonesia ingin mengedepankan kemampuan usaha kecil menengah UKM mitra binaan BUMN di Indonesia. Hasil karya mereka yang terbaik dipamerkan melalui pemanfaatan teknologi digital agar UKM semakin kreatif, inovatif, berdaya saing, serta menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kabar berikutnya datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Robot yang didesain menyerupai hantu kuntilanak dengan baju warna putih, rambut panjang, dan muka menyeramkan menjadi pusat perhatian pengunjung Pesona Kulminasi Matahari 2018 yang berlangsung 21 hingga 23 Maret di area Monumen Tugu Katulistiwa Pontianak. Robot yang bergerak menggunakan roda dan dikendalikan dengan remote control itu menjadi rebutan pengunjung untuk swafoto. Pada tahun ini, peringatan titik kulminasi matahari juga menghadirkan mini planetarium. Tidak kalah dengan robot kuntilanak, mini planetarium yang didatangkan dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 8 Bandung juga menjadi pusat perhatian pengunjung. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Syarif Saleh di Pontianak mengatakan, kehadiran robot kuntilanak dan 8 serta penampilan sejumlah kesenian menambah kesemarakan pesona kulminasi. Sementara itu, pejabat sementara Wali Kota Pontianak Mahmudah mengatakan, Kota Pontianak sangat beruntung karena dilalui garis katulistiwa yang tepat di tengah kota. Ia berharap ke depan, kegiatan kulminasi terus dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kabar berikutnya datang dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara USU menempati peringkat ke-25 di tingkat Asia Tenggara dalam sistem pemeringkatan 200 universitas terpopuler di Asia yang disusun oleh Unirank. Wakil Rektor 2 USU, Profesor Dr. Muhammad Fidel Ghani Siregar di Medan Selasa lalu mengatakan, Universitas Sumatera Utara atau USU juga mendapatkan ranking ke-10 atas Intellectual Property Right by Affiliation. Hal itu dikatakannya ketika membacakan sambutan Rektor USU Profesor Dr. Runtung Sitepu, SH, saat menerima Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anton Sihombing dan Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar dalam rangka evaluasi rencana strategis DPR RI tahun 2015-2019 di USU. Prestasi lainnya menurutnya, yakni UI Green Matrix World University Ranking, telah menempatkan USU pada peringkat ke-11 di Indonesia dengan peringkat ke-234 di dunia. Ia mengatakan dengan masuknya USU dalam penilaian QS Rating, maka perguruan tinggi negeri itu siap untuk masuk ke dalam 1000 World University QS Ranking atau 400 Asian University QS Ranking yang saat ini sedang dipersiapkan tim USU. Sekian kabar dari Indonesia.
Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan Hari Tuberkulosis Sedunia. Hari Tuberkulosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret setiap tahun ditujukan untuk membangun kesadaran umum tentang wabah tuberkulosis dan usaha-usaha untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Pada tanggal 24 Maret 1882, seorang ilmuwan, Dr. Robert Koch, mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab dari penyakit tuberkulosis, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Pada saat itu, wabah ini sedang menyebar di Eropa dan Amerika yang menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Untuk mengenang jasanya inilah, maka tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Kita beralih ke peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 ribu penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA dapat menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Kolonel Abdul Haris Nasution, selaku Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia, mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi Kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan Kota Bandung dan malam itu pembakaran kota berlangsung. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1989. Dongfang Ocean, sebelumnya bernama Exxon Valdez, adalah sebuah kapal tanker milik perusahaan perminyakan asal Amerika Serikat, Exxon Mobil, yang kandas setelah menabrak karang dan menumpahkan minyak mentah lebih dari 11 juta galon minyak di perairan Prince William, Black Reef, Alaska. Peristiwa itu menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di laut. Para ahli biologi menemukan hampir 250 ribu burung laut, 3 ribu berang-berang laut, 300 ribu anjing laut, 250 elang, dan 22 paus pembunuh tewas akibat tumpahan minyak tersebut. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Indonesiaku. Dengan judul hari ini, Indonesia Swiss realisasikan kerjasama pengembangan politeknik vokasi industri. Pemerintah Indonesia dan Swiss sepakat melakukan kerjasama dalam upaya pengembangan politeknik berbasis kejuruan yang menerapkan sistem ganda pada proses pendidikannya. Program ini dinamakan Skill for Competitiveness, disingkat S4C. Tujuan penerapan program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Selain itu, program ini juga mempersiapkan Indonesia memasuki penerapan Industri 4.0. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto pada peluncuran program Skill for Competitiveness di Jakarta Selasa 20 Maret, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Perindustrian. Menteri Erlangga menyebutkan ada 4 politeknik dan 1 keakademisi komunitas milik Kementerian Perindustrian yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini. Mereka adalah Politeknik Logam Morowali, Sulawesi Tengah, Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu Kendal, Jawa Tengah, Politeknik Industri Petrokimia Cilegon, Banten, serta Akademisi Komunitas Industri Logam Banteng, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, 1 sekolah milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu Politeknik Pemrosesan Ikan Jember, Jawa Timur. Komitmen bilateral tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan Menteri Ekonomi Pendidikan dan Riset Swiss Johann N. Schneider Ammann di sela kegiatan World Economic Forum 2018 di Davos akhir Januari lalu. Menurut Erlangga, kerjasama kedua belah pihak akan meliputi beberapa aktivitas seperti manajemen, kuliah dan pelatihan, penambahan kurikulum, serta penyiapan jejaring dan dukungan teknis dalam pengembangan sistem pendidikan vokasi. Pemerintah Swiss memberikan bantuan sebesar 110 miliar rupiah untuk 5 politeknik vokasi di Indonesia yang sudah ditetapkan tersebut. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir yang hadir dalam peluncuran program Skill for Competitiveness tersebut menyampaikan apresiasinya atas kerjasama Kementerian Perindustrian dengan pemerintah Swiss ini. Muhammad Nasir berharap para pelaku industri bisa mengajar di politeknik. Pihaknya akan mendorong komposisi dosen politeknik menjadi 50% dari dunia industri. Dengan sistem tersebut, proses pembelajaran di politeknik diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Duta Besar Konfederasi Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, mengatakan melalui program ini, Swiss mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan keterampilan profesional untuk mengurangi tingkat pengangguran sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Duta Besar Yvonne Baumann mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia yang telah mereformasi sistem pendidikan tinggi bagi profesional dan merasa senang Swiss bisa kembali berkontribusi pada program penting lewat S4C. Menurutnya, pendidikan vokasi memberikan keunggulan bagi sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai ekonomi yang lebih inovatif. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perang dagang antara pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok tidak banyak berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Luhut Panjaitan di Istana Negara Jakarta Jumat 23 Maret menyebutkan, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, karena itu tidak perlu khawatir. Indonesia melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bersama Singapura melalui National University of Singapore melakukan ekspedisi laut dalam di selatan Jawa untuk mengungkap potensi kekayaan biodiversitas laut. Yang belum ada datanya hingga kini. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin menyebutkan, sebanyak 31 orang yang terdiri atas peneliti dan teknisi akan menggelar ekspedisi tersebut mulai 23 Maret hingga 5 April mendatang di Laut Jawa bagian selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meluncurkan satu produk layanan BMKG yang terbaru, yaitu National Digital Forecast, pada perayaan Hari Meteorologi Sedunia Jumat 23 Maret. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Sabtu 24 Maret mengatakan, tema besar yang diangkat di Indonesia adalah waspada cuaca dan peduli iklim untuk masyarakat aman sejahtera. Ia menjelaskan National Digital Forecast merupakan pelayanan untuk memperkirakan cuaca lebih teliti lagi dan secara digital. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menargetkan kunjungan sebanyak 6,7 juta wisatawan mancanegara dan 3 juta wisatawan Nusantara pada tahun ini. Seperti ditulis Antara, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Slamet Supriyono di Lumajang, Sabtu 24 Maret mengatakan, kebijakan baru itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Lumajang. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya Wina Vitasari akan memperkenalkan salah satu objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah Poso. Jadi tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, Air Terjun Saluopa adalah sebuah air terjun yang terletak di Tonusu, Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, kurang lebih dari 12 km arah barat kota Tentena atau sekitar 54 km arah tenggara dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Air Terjun Saluopa ini merupakan salah satu objek wisata Sulawesi Tengah yang cukup terkenal di Pulau Sulawesi karena keindahan alamnya yang memukau pengunjung. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara datang mengunjungi tempat wisata ini, bahkan mengatakan Air Terjun Saluopa sebagai salah satu air terjun terbaik di Indonesia. Pendengar, air terjun ini juga dijuluki dengan sebutan air luncur Saluopa. Karena air terjun Saluopa memiliki sumber mata air dari pegunungan setempat yang sangat jernih serta airnya meluncur deras dari puncak gunung. Ketinggian air terjun Saluopa ini kurang lebih 25 meter. Air terjun ini melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkatan yang mengalir hingga ke tingkat paling bawah yang berakhir di sungai kecil di desa Leboni. Pendengar, air terjun Saluopa ini sangat jernih dan bersih sehingga batu-batuan yang dilewati oleh aliran air terjun akan terlihat dengan sangat jelas. Tangganya terbuat dari batu, tetapi walaupun sudah terkena air hujan dan sudah berlumut, tangga tersebut tidaklah licin sehingga masih bisa dipergunakan oleh para pengunjung sebagai akses untuk menuju tingkatan-tingkatan air terjun yang lain. Tangga yang terbuat dari batu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk berfoto. Terkadang di antara air terjun muncul pelangi yang sangat indah, dan Anda bisa menggunakan momen tersebut sebagai latar belakang untuk berfoto. Pendengar, di tempat objek wisata air terjun Saluopa, wisatawan selain bisa menemukan beraneka ragam fauna, juga bisa menikmati panorama alam berupa hutan tropis yang sangat indah dan masih asri dengan udara yang segar. Pada waktu melewati hutan tropis ini, Anda pasti terkejut karena akan disambut oleh kicauan burung penghuni hutan tropis ini. Pendengar, bila Anda dari kota Tentena ingin mengunjungi air terjun Saluopa, Anda bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi untuk menuju lokasi objek wisata ini. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi dengan berjalan kaki sekitar 500 meter. Memang perjalanan agak sedikit menghabiskan tenaga Anda, tetapi percayalah begitu Anda tiba di lokasi dan melihat keindahan air terjun Saluopa, semua akan hilang dan berganti dengan kekaguman. Jika Anda berencana berkunjung ke lokasi objek wisata air terjun Saluopa dan ingin menginap, disarankan untuk menginap di kota Tentena. Karena di sekitar objek wisata air terjun Saluopa ini belum ada fasilitas penginapan. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan judul Air Terjun Saluopa di Sulawesi Tengah. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Warna-warni. Saudara, peringatan Hari Tuberkulosis TB sedunia untuk pertama kalinya diadakan oleh WHO dan Kerajaan Belanda Tuberkulosis Foundation tahun 1995 di Den Haag, Belanda. Hari TB sedunia adalah event tahunan setiap tanggal 24 Maret yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang penyakit epidemi tuberkulosis serta mendapatkan upaya untuk memberantas penyakit TB. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Pada 2016, terdapat 274 kasus kematian per hari di Indonesia akibat TB. Pada tahun yang sama, kasus TB baru mencapai 1.020.000 pengidap. Angka itu menjadikan Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, kemudian disusul oleh China, Filipina, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia tahun ini, Indonesia mengusung tema Peduli TBC, Indonesia Sehat. Tema ini ingin mengajak semua pihak dan anggota masyarakat untuk turut berperan aktif dalam gerakan TOSS TB sebagai upaya pencegahan dan pengendalian TB. TOSS, Temukan Obati Sampai Sembuh, TB adalah gerakan untuk menemukan pasien sebanyak mungkin dan mengobatinya sampai sembuh hingga rantai penularan di masyarakat bisa dihentikan. Dr. Anung Sugihantono, MKes, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, mengatakan penemuan kasus tersebut ditingkatkan secara intensif, baik yang dilakukan oleh fasilitas milik pemerintah maupun swasta, serta melakukan pendekatan terpadu layanan TB dengan layanan kesehatan lainnya, serta dilakukan juga penemuan aktif melalui pendekatan keluarga. Hal tersebut juga didukung dengan edukasi terus-menerus melalui berbagai kegiatan dan media. Dengan demikian, tujuan untuk mengakhiri TB pada tahun 2035 dapat terwujud. Pendengar, seiring dengan peringatan Hari TB Sedunia, belum lama ini Menteri Kesehatan RI Profesor Dr. Nila F. Muluk, SPMK, menyampaikan ketegasan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengeliminasi TBC pada tahun 2030. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan NTB Summit dan Searu High Level Leadership Meeting HLLM on Ending TB yang diselenggarakan di New Delhi, India, tanggal 13-14 Maret 2018. Pada pembukaan pertemuan tersebut, mewakili negara-negara anggota WHO dari Southeast Asia Region, Searo, Nila Muluk memaparkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan pencegahan dan pengendalian TB sebagai prioritas pembangunan nasional 2015-2019 yang dimonitor langsung oleh Presiden. Komitmen pemerintah Indonesia itu telah diwujudkan dalam aksi nyata berupa penyediaan dana penuh untuk eliminasi TB, penguatan jejaringan layanan pemerintah dan swasta berbasis kabupaten kota atau district based public private mix, dan wajib melaporkan kasus TB atau mandatory notification, jaminan kesehatan nasional untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien TB, pelaksanaan pendekatan keluarga dan masyarakat, pembentukan strategi kemitraan masyarakat dan swasta di daerah, serta pencarian aktif pasien TB, dan pengembangan inovasi penelitian dan pengembangan kebijakan TB. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari TB Sedunia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini akan menyajikan lagu-lagu dari The Virgin. Sebagai pembuka Pelangi Nada edisi kali ini, mari kita dengarkan lagu berjudul Cinta Terlarang.
Tersimpan di hatiku, meski raga ku tak dapat kumiliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku, Tuhan berikan aku hidup satu kali.
saudara, demikianlah lagu berjudul Cinta Terlarang dari The Virgin. The Virgin adalah sebuah band duo Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada tahun 2008 silam. Anggotanya adalah Mita di bagian gitar dan Dara di bagian vokal, yang berkarya di bawah bimbingan Ahmad Dhani, seorang musisi ternama Indonesia. Pembentukan The Virgin memang digagas oleh Ahmad Dhani. Gagasan itu muncul berawal dari lagu Cinta Terlarang ciptaan Mita yang kala itu masih menjadi gitaris grup band Triad bersama Ahmad Dhani. Ahmad Dhani merasa tertarik dan menginginkan agar lagu Cinta Terlarang dinyanyikan oleh dua orang. Kemudian Ahmad Dhani pun melirik Dara, seorang kontestan sebuah ajang pencarian bakat. Dara dan Mita pun dipertemukan pada tahun 2008 sehingga berdirilah band The Virgin. Pendengar, sebelum lanjut lagi, mari kita dengarkan lagu berjudul Cinta Gila. Selamat mendengarkan.
Pendengar,
Debut The Virgin melalui lagu Cinta Terlarang mendapatkan sambutan hangat pecinta musik Indonesia. Lagu yang berisikan curahan hati seseorang yang tidak bisa bersatu dengan sang pujaan hati ini dibawakan dengan cukup unik oleh The Virgin. Suara khas milik Dara yang diiringi alunan permainan gitar oleh Mita membuat lagu Cinta Terlarang disukai. Tidak berhenti pada Cinta Terlarang, kiprah The Virgin bisa dibilang cukup mulus selama beberapa tahun. Pasalnya, The Virgin sudah mengantongi berbagai penghargaan musik sebagai grup atau duo terfavorit. Selain itu, berkat ketenarannya, kedua personil The Virgin pun sudah membintangi beberapa judul film televisi dan film layar lebar. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang The Virgin. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua lagu berjudul Sedetik dan Positif Negatif. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Kita berdiri di sini untuk kalian mencoba.
tersimpan di hatiku. Meski ragaku tak dapat kumiliki, jiwaku kan selalu bersamamu. Meski kau tercipta bukan untukku.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.